Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Кутмантаңыздар менен, кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 24 ноябрь. Азык-түлүктүн баасы күн санап өскөн көрүнүшү дале токтой элек болууда.
Литр майын эле 150 сом турат. Эт жебегенибизге 2 ай болду жо.
АКШнын мамлекеттик департаменти өз жарандарын Германияга барбай турууга чакырды.
Wahrscheinlich wird am Ende
Германияда ушул кыштын соңуна карай ар бир адам жемделет же ооруп айгат.
Кыргызстандын
деген ыктымалдык бар.
Кыргызстандын калкынын пандемияга чейинки жана азыркы экономикалык, социалдык абалы талдоого алынды.
What is interesting in regarding to the
2.2 миллион киши жакырчылыкта же жакырчылыктын алдында турат.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандан качып кеткени жөнүндөгү жалган маалымат Азаттык радиосунун атынан социалдык желеге таратылууда. 22 ноябрда Facebook-тагы айрым баракчаларга ушундай өңүттөгү кабар Азаттыктын логотипи менен кошо жарыяланган. Аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Мирбек Мунарбек уулу Мадумаров 2 күн мурун Орусияга кеткенин, Москва жана Санкт-Петербург шаарларында шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп жатканын маалымдады жана 26 ноябрда Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Эскерте кетебиз, Азаттыктын жаңылыктары, макала баяндары azattik.org же ruschekit.azattik.org расмий сайттарына жайгаштырылат. Андан сырткары социалдык тармактардагы бардык баракчалары верификациядан өткөн жана аны тастыктаган көк белгиге ээ. Ал арада Мадумаровго байланышкан фейк кабарлар Спутник, Next TV жана башка басылмалардын атынан да таратылып жатканы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастанбек Жумабековго 2 айыппул салды. Таластын Манас районундагы номер 20 бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин койгон Жумабеков Facebook'ка жарыялаган үгүт тасмасынын каржылык булагын көрсөткөн эмес. Жумабековдун өкүлү социалдык желеге чыгарылган видеону бышыктап, кийин өчүрүлгөнүн билдирди.
В настоящее время ролик удален на странице у кандидата.
Жумушчу топ президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптары бузулган деп талапкерге 7,5 миң сом айыппул салууну сунуш кылды. Бул сунуш БШКнын 23 ноябрдагы жалпы жыйынында колдоо тапты. Ошондой эле талапкердин бир тууганы дарыгер Сабырбек Жумабековдун кайрымдуулук максатында жасаган операциясы үгүт катары колдонулганы тууралуу арыз түшкөн. Бул темадагы макаланы Супер Инфо гезити чыгарды. БШК бул үчүн да талапкерге 7,5 миң сом айыппул салып басылмага эскертүү берди. Жалпысынан Дастанбек Жумабековдун үстүнөн бир жаран 5 арыз менен кайрылган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жана медицина тармагынын кызматкерлерин шайлоого байланыштуу иштерге тартууга тыюу салынарын дагы бир жолу эскертти. Бул тууралуу 23 ноябрда шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жыйынында айтты. Ошону менен катар ал коронавирус пандемиясына байланыштуу ар бир шайлоо бекетинде тийиштүү санитардык талаптар сакталышы керектигин белгиледи. Шайлоо процессине республикалык бюджеттен 623 миллион сом бөлүнгөн. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Ауганстандагы Ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмунун 3 мүчөсүн өтө коркунучтуу глобалдык террорчулардын тизмесине кошту. Мекеме тараткан билдирүүгө караганда, глобалдык террорчулардын катарына кошулгандардын арасында Шахаб Аль-Мухажир деген ат менен таанымал Санаулла Гафари бар. Аны Ислам мамлекети Хорасан радикал уюмунун азыркы эмири деп коюшат. Ошондой эле тизмеге Ислам мамлекети Хорасан тобунун маалымат катчысы Султан Азиз деген лакап ат менен белгилүү Азиз Азам жана топтун Кабулдагы жогорку даражалуу өкүлү Маулави Ражап да кирди. Ислам мамлекети Хорасан радикал тобу Ооганстандын бийлигине талиптер келгенден кийин чабуулдарды күчөттү. АКШнын билдирүүсүндө аталган топ былтыр 60 кол салуу уюштурган. Быйыл зомбулук 334 көбөйдү. Ислам мамлекети тобу Кыргызстанда да сот тарабынан экстремисттик уюм деп табылган. Министрлер кабинети жогорку медициналык билим берүү программасы боюнча лицензия берүүнү убактылуу токтотту. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, мораторий медициналык кадрларды даярдоо сапатын жогорулатуу максатында 2022 жылдын 1 январынан 2023 жылдын 1 январына чейинки мөөнөткө киргизилди. Расмий маалыматта төмөнкү билдирүү менен негизделген.
Жогорку окуу жайлары тиешелүү кадрдык, методикалык жана башка ресурстук камсыздоосу жоктуруп, медициналык программаларга лицензия алууга аракет кылуу тенденциясы байкалууда. Бул жогорку медициналык билим берүүнүн сапатынын кескин төмөндөшүнө алып келген.
Кыргызстанда жогорку билимдүү медициналык кадрларды 22 окуу жай даярдайт, анын 5 мамлекеттик, 17 жеке менчик. Орусиянын президенти Владимир Путин ушул аптада Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана Азербайджандын мамлекет башчысы Илхам Алиев менен жолугат. Бул тууралуу 23 ноябрда Кремль билдирди. Былтыр ноябрдагы угатышууну токтотуу боюнча келишимдин 1 жылдыгына багытталган 3 тараптуу жолугушу Путиндин демилгеси менен Сочиде өтөт. Армения менен Азербайжан былтыр күзүндө 44 күн Тоолуу Карабак аймагынын айынан согушкан. Ереван согушта Армениянын жана Тоолуу Карабактын 3700 ашуун тургуну каза тапканын билдирген. Баку 2900 кишисин жоготконун айтып келет. Ошондон бери ортодо чыңалуу басаңдай элек. Армения менен Азербайджандын чек арасында кырдаал соңку бир нече күндөн бери дагы курчуп турат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 26 жана 27 ноябрь күндөрү өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда жаан, кар жайт. Айрым жерлерде батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы кескин төмөндөп, түнкүсүн тоолуу райондордо 22-27 градуска чейин сууктайт. Ал эми бүгүн 24 ноябрда Баткен облусунун тоолуу райондорунда кар жайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 12-17, Таласта 11-16, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 13-18, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 2-7 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 15-17 градуска чейин жогорулайт. Халк арасында азык түлүктүн баасы күн санап өсүп жатканы байма-бай айтыла баштады. Алсак, акыркы 1 жыл ичинде Кыргызстанда күйүүчү май 70% кымбаттады, ал эми өсүмдүк майы менен канттын баасы 21% чейин өскөн. Мындан улам экономика жана коммерция министрлиги күйүүчү майлоочу майдын баасына мамлекеттик көзөмөл киргизүүнү сунуштап, токтомду коомдук талкууга алып чыкты. Бирок өкмөттүн бул кадамын сындагандар дагы болуп жатат. Карапайым халк сезген баа маселеси кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын репортажында.
Аяна Дүйшүбаева Бишкектин тегерек четиндеги жаңы конуштардын биринде жашы жетелек 2 баласы менен батирдей күн кечирип келет. Бир ай иштеп тапкан 10 000 сомдон ашык айлыгы жашоосуна өөп чап жетип келе жаткан. Эми кыштын суугунда муздак үйдө жалгыз бой эне азык түлүк маселесин чече албай убара болуп турат.
Биз макарон, сакарон менен кетлап-сытылап кылып эле ичебиз. 6 000 квартира алсам эчтеке жетпейт. Кымбат. Литр майың эле 150 сом турат. Эт жебеген үскөлү 2 ай болду ошо. Эттин жүзүндө эле көрүлөтпүз. Акрачкага алсак ала салбасак жок жетпейт.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын декабрь айынан бери азык түлүктүн баасы 10% жакын өскөн. Эл өзгөчө суу май, кум шекер, уй жана кой этинин наркы көтөрүлгөнүн дароо сезди. Эгер өткөн жылы ошол эле уй эти 380 сом болсо, азыр 500 сомго чейин чыкты. Дүйнөдөгү пандемия, инфляцияга жараша баалардын өсүшү болуп жатканын белгилеген экономика министрлиги абалды жөнгө салуу аракетин кыла баштады. Министрлик күйүүчү майлоочу майдын баасына мамлекеттик көзөмөл киргизүүнү бүгүн сунуштады. Азыр алдыңкы социалдык керектөөдө 15 товардын тизмеси турат. Бирок алардын баасы бир айдын ичинде 20% жогорулап кетсе, мамлекеттик жөнгө салуу болот. Азырынча мындай жогорулоо жок экенин экономика жана коммерция министрлигинин өкүлү Искандарбек Маматов айтты.
Если поднимется цена на газ.
Күйүүчү майдын баасы 10% өссө, башка товарлардын дагы баасы 1 сом же 1 сом 10 тыйынга жогорулайт. Албетте, бул башка бааларды төмөндөтөт деп айта албайм, бирок абалдан чыгуунун бирден бир жолу. Себеби мамлекеттик жөнгө салуу менен биз баалардын тез өсүп кетишин токтотуп турабыз.
Айрым эксперттердин пикиринде бааларды көзөмөлдөө, чектөөлөрдү киргизүү аракети убактылуу болуп, дефицитке алып келиши мүмкүн. Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөр бааларды жөнгө салууну токтотконун айткан талдоочу Руслан Акматбек. Чектөө менен маселе чечилбейт деп эсептейт. 30 жыл эгемендикте жашаган Кыргызстан импорттан көз карандылыгы менен чоң көйгөйлөргө тушугуп жатат деп кошумчалады.
Бул саясий маселе болуп эптеп чыңалуу жаралбасын, эптеп эл нааразы болбосун деп эле мындай жанагыдай көмүрдүн баасын 3000 сом деп коюп, анан маселе чечилдиби? Чечилген жок да. Мына электрик маселени тиги эмеге жылыткычтарга чейин келип туруп пишет болуп маселе чечилбей атат да. Биз бул маселелерди ушинтип эле ушундай жасалмалуу жолдор менен чечүүдөн баш тартышыбыз керек да. Бул бизге чоң сабак болот.
Мектеп жашындагы уулун окууга жиберип, кичине кызын коңшусуна карматып күнүгө базарга ишке жөнөгөн Аяна болсо, өкмөттөн жөлөк пулду албайт. Ал 10,000 сомдон бир аз ашыгыраак айлыгын болгон чыгымдарына жеткирип жашаганга аргасыз. Ал арада пандемия башталган 2020 жылы Кыргызстандагы жакырчылыктын саны 20% өскөн. Дүйнөлүк банк болсо, быйыл бул көрсөткүчтөр кошумча дагы 15% жогорулайт деп божомолдогон. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы маек менен улантабыз. Эми Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы менен Кыргызстандын улуттук статистика комитети калктын пандемияга чейинки жана азыркы экономикалык социалдык абалын талдап чыкты. Жыйынтыгында 2020 жылы жакырчылыктын деңгээли 20-25% чейин өскөнү аныкталган, калктын дагы 8% жакырчылык чегинде турат. Дүйнөлүк банктын маалыматында дээрлик 2 миллиондон ашуун кыргызстандык күнүнө 96 сомго жашайт деп айтылат. Ушул тема боюнча кабарчыбыз Каным Гүл Элкеева Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын эксперти Элизабет Дамико менен маектешти. Ал жакырчылык деңгээлинин жогорулоо себебин айтып берди.
Poverty has increased mainly due to a decrease.
Жакырчылыктын жогорулашынын бир нече себеби бар. Алардын негизгиси коронавирус пандемиясына байланыштуу. Ошондон улам көп үй бүлөлөр жумушсуз калды же киреши булагын жоготтук. Чет өлкөдө жүргөн мигранттардан акча келбей калды. Азыр Кыргызстанда мигранттардан келген акча менен жашаган үй бүлөлөр абдан көп. Ушул каражат токтогондо жакырчылыктын чегинде жашаган бүлөлөрдүн көбү ошол чектен ылдый түшүп кедей болуп калды. Пандемиядан улам жакыр жашап калган адамдардын саны гана өспөстөн жакырлардын ортосундагы ажырым дагы кеңейди. Мурда жакырчылыкта жашап келген болсо, азыр биротоло кыйынчылыкка туш болду. Ошондой эле жардылар менен жакшы жашагандардын ажырымы да кеңейди. Биз киреши азайды деп айтып жатабыз. Аны менен кошо киреши булактары да азайды. Биздин изилдөөдөгү маалымат көрсөткөндөй, ушундай кыйынчылыктардан улам көп үй бүлөлөр кризистик стратегияны колдонуп жатат. Башкача айтканда, витаминдүү тамактарды азыраак колдонуп, билим алууга азыраак каражат жумшап, арзаныраак, кумшекери көбүрөөк, курсак тоюу турган азыктарга басым жасап жатышат. Ошол аркылуу же мүлк сатуу аркылуу кризистен чыгып жатышат. Бул изилдөө улуттук статистика комитети менен бирге жүргүзүлгөн. Ушундай эле кризистик стратегияны 12% үй бүлө колдонсо, 2021 жылы бул көрсөткүч 36% өсүп жеткен. Коронавирус пандемиясы 2020 жылы болгонуна карабастан, ушундай стратегияны колдогондордун саны өсүп жатат. Демек пандемиянын таасири азыр деле бар жана көпкө узакка созулуп жатат.
And their productivity tomorrow if we see the impact on children and human capital.
Кыргызстанда жакырчылык 20%ке түшкөн эле да, четтен келген жардамдар менен, иш аракеттер менен, анан бир жылда эле бул дээрлик 10%ке жакырлардын саны өсүп кетти. Анализ кандай, бул жакырчылык мындан ары да өсө береби?
Is a very difficult questions to answer because poverty in itself depends on many factors.
Бул өтө оор суроо. Келечекте кандай болорун так айтуу кыйын. Себеби жакырчылык бул экономикалык термин. Ал көп жагдайларга, анын ичинде өлкөнүн өндүрүштүк дүң өнүмүнө байланыштуу. Өлкөнүн социалдык коргоо, камсыздандыруу системасын күчтөндүрүү маанилүү болуп жатат. Азыркы учурда бир гана жакырчылык өспөстөн жакырлардын абалы дагы начарлап жатат. Кыргыз өкмөтү азыр бул иштерди жасап жатат, бирок ким жакыр жашап жатканын жана каякта жашап жатканын так аныктоо абдан маанилүү. Жакырчылык азык түлүк коопсуздугу менен тыгыз байланышта. Себеби киреше булактары азайган сайын жарандар тамактанууга бөлгөн акчасын азайтышты. Мисалы, бир үй бүлө курсагын нан менен чайга толтуруп жүрө берсе, анда алардын жакырчылыктан чыгуу мүмкүнчүлүгү да азаят. Ошондуктан пандемиядан кийин Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр 3 эселеген жүктү көтөрүп калды. Биринчиден, жакырчылык көбөйүп жатат, азык түлүк коопсуздугу начарлап жатат. Үчүнчүдөн, туура тамактанууга көңүл бурулбай калып жатат.
And micronutrient deficiencies.
Негизинен ушул иликтөөдө дагы 2016-19 жылдарда калкта тапкан акчасынын 60% азык түлүккө жумшаган деп айтылат да. Бирок пандемиядан кийин бул да көбөйдүбү?
The all expenditures food represents 60%, so it's not.
Биз бул жерде чыгымдарынын 60% азык түлүккө колдонуп жатат дегенди айтканбыз. Балким кийинки дагы каражат сактап жатышабы, мал жандык сатып алып жатышат мүмкүн. Бул өтө чоң көрсөткүч. Себеби билим алууга да каражат жумшашы керек. 2020-жылы жакырчылыкка баткан эң төмөнкү 20% алсак, алар чыгымдарынын 65% азык түлүккө колдонуп калды. Мазардагы бир аз эле өзгөрүүлөр буларды көбүрөөк акча сарптоого түртөт. Ушул маселе менен күрөшүү үчүн өкмөт бааларга жогорку чекти коюп койгон. Ушул дагы жакырчылык деңгээлин кармап турганга көмөктөшүп жатат.
Measures in place to stabilize the price in the country.
Кыргызстанда ушул статистика боюнча 2 миллиондон ашык адам жакыр деп эсептелет экен да, бул деген ушунча адам келечекте билим алуу мүмкүнчүлүгү кыскарды, ден соолугу начарлайт, жакшы витаминдүү тамак жебеген үчүн мунун кесепети кандай болот?
What is interesting in regarding to the food security situation in the country?
Ооба, туура. 2.2 миллион киши жакырчылыкта жее, жакырчылыктын алдында турат. Алардын баарын эле жакыр деп айтууга болбойт. Бирок азык түлүк коопсуздугу маселесин алсак, 2019-жылы деле туура тамактануу, витаминге бай азыктарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар адамдардын саны калктын 48% эле түзгөн. Бул өтө төмөнкү көрсөткүч. Бул маселе мурда эле бар болчу, кризис муну өтө эле тереңдетип салды. Туура тамактануу, азык түлүк коопсуздугу деген түшүнүктөр социалдык коргоо системасына киргизилип, өзүнчө саясат жүрүш керек. Аны менен бирге бул багытта мониторинг жүргүзүү да абдан маанилүү. Бир гана канча көлөмдө жашылча, жемиш, алма же буудай өндүрүлгөнүн эле эмес, атайын индикаторлорго көңүл буруш керек. Азыр дүйнөлүк азык түлүк программасы кыргыз өкмөтү менен бирге ошол багытта иш алып барып жатат. Мен өзүм Италиядан болом. Биз дагы маданиятыбызда нан, камыр, майлуу тамактарды жегенди жакшы көрөбүз. Кыргыздар дагы ошондой экен. Адамдарды кыска убакыттын ичинде туура тамактанууга үйрөтүү деген туура эмес, бул көп убакыт аракетти талап кылат. Экинчиден, жашылча жемиш же ушундай азык жесиңер жакшы деп коюп, калканын баасы жеткиликтүү болсо, кымбат болсо дагы болбойт. Азыр нан жеп эле жүрө берген ден соолукка кандай таасир эте турганын түшүндүрүп беришибиз керек.
Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын эксперти Элизабет Дамико менен Канымгүл Элкеева маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Интернетте Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандан качып кетти деген жалган маалымат Азаттык радиосунун атынан таратылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Дастанбек Жумабековго үгүт ишине байланыштуу 2 айыппул салды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жана медицина тармагынын кызматкерлерин шайлоого байланыштуу иштерге тартууга тыюу салынарын дагы бир жолу эскертти. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Ооганстандагы Ислам мамлекети Хорасан деп аталган экстремисттик уюмдун 3 мүчөсүн өтө коркунучтуу глобалдык террорчулардын тизмесине кошту. Кыргызстанда жогорку медициналык билим берүү программасы боюнча лицензия берүү убактылуу токтотулду. Коронавирус инфекциясынан каза болгондор дүйнөдө 5 миллиондон ашты. Аларды АКШнын мамлекеттик департаменти өз жарандарын Германияга азырынча барбай турууга чакырды. Бир нече аптадан бери Европа коронавирус пандемиясынын очогу болуп келатат. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
22 ноябрда АКШнын илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору кырдаалды баалап чыгып, тиешелүү кеңеш бергенден кийин мамлекеттик департамент Германияны эң кооптуу же коркунуч 4-чү даражада деген өлкөлөрдүн катарына киргизди. Германияга сапардан кармангыла. Барууга туура келсе, толук эмдөөдөн өтүү керек деген унутпаңыз. Бирок азыркы кырдаалда вакцина алгандар дагы COVID-19 жугузуп алып, андан ары жайылтышы ыктымал экенин эстен чыгарбагыла, деп эскертти америкалык борбор. АКШнын эң кооптуу деген өлкөлөрдүн тизмесине ошондой эле Дания, Бельгия, Хорватия, Венгрия, Австрия жана Нидерланд киргизилди. Франция менен Италия 3-чү даражада калууда. Башкача айтканда, ал өлкөлөргө барууну көздөгөндөргө пландарын кайра карап чыгуу сунуш кылынат. COVID-19 пандемиясы баштала электе адатта 4-чү даража деген эскертүү Ооганстан же Ирак өңдүү куралдуу жаңжалдар жүрүп жаткан же башка кризистерге туш болгон мамлекеттерге тиешелүү чыгарылчу. Кошмо Штаттар 22 ноябрга чейин федералдык кызматкерлер вакцинанын жок дегенде бир дозасын алууга тийиш деген эреже киргизген. Ак үйдүн маалыматына караганда 3,5 миллиондой кызматкердин 90% жарым-жартылай эмделди. Германиянын өзүндө канцлер Ангела Меркель жана медиктер айрым региондордо ооруканаларга жүк келип жатканын билдиришти.
Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters
Германияда ушул кыштын соңуна карай кээбирлер кейкерлеп айткандай, ар бир адам же эмделет, же ооруп айгат, же өлөт деген ыктымалдык бар.
Деп эскертти саламат сактоо министри Йенс Шпан. 23 ноябрдагы маалыматка ылайык, алдыңкы күнү өлкөдө вирусту жугузуп алган дагы 45 миңден көп киши катталды. 309 киши оорудан көз жумду. Салыштыра кетсек, бир жума мурун бир күндө инфекциялангандардын саны 32 миңдин айланасында болчу, 265 киши өлгөн. Бир нече аптадан бери Европа кайрадан коронавирус пандемиясынын очогуна айланды. Вирустун жайылышын алдын алуу үчүн эң катаң кадамга Австрия бийлиги барды. Дүйшөмбүдөн тарта улуттук карантин жарыяланып, эл бери дегенде 10 күн бою үйлөрүнөн эң зарыл учурларда гана чыга алат. Чет элдик туристтер өлкөгө кире алышпайт. Бирок жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай, биринчи карантинден айырмаланып, бул жолу көчөлөрдө, коомдук транспортто элдин азайганы анча байкалган жок. Францияга таандык Гваделупа аралында дем алыш күндөрү өкмөт киргизген карантинге жана санитардык чектөөлөргө каршы нааразылык акциясы зомбулук менен коштолду. Демонстранттар жолдорго баррикадаларды орнотуп, дарыкана, дүкөндөрдү талкалап жатышты. Бийлик мектептерди жабуу аргасыз болду. Тынчтыкты орнотууга Париж полициянын тандалма бөлүктөрүн жөнөттү. 22 ноябрда өкмөт башчысы Жан Кастекс зомбулукту уюштургандарды катуу айыптады.
Демонстранттардын арасынан чыккан айрым кишилер дүкөндөрдү карактап, жолдорду тороп, айдоочулардан акча өндүрүүгө аракеттеништи. Ооруканага жеткирилип бараткан адамдарды кое бербей туруп алышты. Атүгүл тартип сакчыларына ок чыгарууга чейин барышты. Мен мындай зомбулукту катуу айыптайм. Ошол адамдар кармалып сот жообуна тартылат.
Ошол эле күнү кечинде премьердин кеңсеси Кастекс коронавирусту жугузуп алганы белгилүү болгонун 10 чакты күн аралыктан иштээрин билдирди. Нааразылык жүрүштөрү Нидерландда да уланды. Премьер-министр Марк Рютте 3 түндөн бери тынчыбай келаткан акцияларды келесоолор уюштурган таза зомбулук деп атады. Ал ортодо Европа биримдиги балдар үчүн вакцинаны 20 декабрда алаарын маалымдады.
Айнура Жекшекызынын макаласынын уктуңуздар. Аймактагы окуяларга келсек, эми Алматыда 28 жаштагы келин 3 баласы менен көп кабат үйдөн боюн таштап 23 ноябрда көз жумду. Полиция балдардын улуусу 6да, ортончусу 5де, кичүүсү 2де экенин кабарлады. Үрөй учурган мындай кадамга барардан мурун келин күйөөсүнө кат жазып, жашоодон кечээрин билдиргени маалым болду. Полиция атайын иликтөө баштады. Ошондой эле өз жанын кыйган келиндин тил каты кантип интернетке тарап кеткенин дагы аныктоого киришти. Элвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Алматы полициясынын маалыматына караганда үрөй учурган окуя шаардын Жети суу кичи районунда болгон. 28 жаштагы аял адегенде 6, 5 жана 2 жашар 3 баласын 9-чу кабаттагы балкондон түртүп ийип, кийин өзү да секирип каза болгон. Келин 2 баласы менен окуя болгон жерден дагы бирөө тез жардам унаасына көз жумду деп Алматынын полициясы билдирди. Ушул эле көп кабаттуу үйдө жашаган Кулимхан Кронова кызы жерде кыймылсыз жаткан наристелерди аялды көрүп нес болуп калганын айтып, өзүн кармана албай ыйлап ийди.
Она просто видела кучу милиции и вот
кызым аялдын жерде жатканын, полиция жана адамдар басып жүргөнүн көрүптүр. Мен ал учурда ооруканада болчумун. Азыр эми кичинекей ымыркайлар көз жумганын угуп өзүмө келе албай отурам. Өзүмдүн жети неберем бар. Азыр элестете албай турам.
Деди окуя болгон жерде күбө Күлимхан. Коңшуларынын сөзүнө караганда, адегенде балдарын анан өз жанын кыйган келиндин күйөөсү бар. Бирок каргаша болгондо ал үйүндө болгон эмес. Алар 9-чу кабаттагы батирди ий жара калып турган. Каза болгон келиндин 2 кызы жана 2 жашар уулу бар эле.
Борщица. Вот туда живет в этом же дворе.
Бул үйдү жууп тазалаган аял, ал келинге эмне кылып жатасың? Азыр полиция чакырам деп кыйкырыптыр. Тазалыкчы 9-чу кабаттан таштанды ыргытып жатат деп ойлосо керек. Көрсө келин балдарын балкондон ыргытып жатат экен. Анан өзү секириптир. Үйдө отурган иним катуу бир нерсе жерге кулаганын угуптур. Азыр элде жан бакканга каражат жок. Мындай окуялар көп катталат деп корком.
положении. У людей нет средств на выживание.
Деди окуян күйөсү Алексей Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына. Атынатасы келбеген дагы бир тургун бир күн мурун ушул эле үйдө улгайган аял балкондон секирип кеткенин айтты. Эмне себептен мындай кадамга барганын билбейбиз, бирок ал өзүн жакшы сезчү эмес, дейт алматылык тургун. Жергиликтүү бийлик окуя үй бүлөлүк чырдан улам келип чыккан болушу мүмкүн деп билдирди. Үч баласын өмүрүн кошо кыйып жашоодон аша кечкен келин жашоодон чарчаганын сыноого туруштук бере албагандыгын жазып калтырган. Милиция өз жанын кыюу эренеси менен кылмыш ишин козгоп, төрт кишинин өмүрү кыйылган каргашага эмне түрткү болгонун аныктоо үчүн тергөө тобун түзүлгөнүн билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Казакстан суицид эң көп катталган 5 өлкөнүн катарына кирет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда Сузакта 18 ноябрдан бери изделип жаткан 9 жаштагы Сумая дайыны чыкпай жатат. 4-чү класста окуган кызды издөө үчүн милицияга 100 ашык жергиликтүү тургундагы жардам берүүдө, дейт кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Жарамды көзүңөрдүн милдетиңер, адамгерчилик мамилеңер менен ушундай чогуу кыздар жардамыбыз тийсе жакшы болот эле деп келтиргенибиз керек.
Бул 22 ноябрда эртең менен Сузак районунун Борбордук аянтына чогулган элге сүйлөп жаткан милиция кызматкери. Чогулгандар Сузак айылынын тургуну Сумая Хосулжанованы издөөгө көмөктөшүү максатында келишкен. Милиция аларды айыл-айылдарга бөлүштүрдү.
3-4 күндөн бери ошол милиция кызматкерлери менен биргеликте издеп атабыз. Ар бир жерлерди ушундай парк болобу же брошенный зданияларбы, бардык жерлерди издеп атабыз.
Ушу карапайым эл келип, бардыгы кандай жардам керек болсо бизден беребиз деп өзүнүн каалоосу менен келип чогуу издешип атат. Кызыбыз табылганча ушу издейбиз, до конца издеп şunu tavuşumuz kerek değil mi?
Dedi жергиликтүү тургун Дастан Хамдамов. 2012 жылы туулган Сумая Хосулжанова 18 ноябрь күнү үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Айрымдар аны коомдук унаадан маршруткадан көрүшкөн. Ошондон бери окуучу кыздын дареги дайынсыз болуп жатат, дейт атасы Өткөрбек Сулайманов.
Аялым устазга телефон чалганда бүгүн келбеди деген кабар болду. Ошондо мен уже шокто болуп Русско сразу кетти да. Ошо менен бүгүн 6-нчы күн издеп атабыз.
Эки адам көргөнмүн деп атат. Бүткө чыккан аял көргөн.
2 күндөн бери Сузакта 100 ашуун ыктыярчы менен милиция издөө иштерин улантып жатат. Чогулган жарандар 5-6 топко бөлүнүп, Сузак районунун борборундагы бардык айылдарды кыдырып жатышат. Бош турган имараттар, ээн калган жайлардагы текшерилүүдө. Ар бир үйгө кирип дагы кызды сурап жатышат. Азырынча издөө иштеринен жыйынтык чыга элек. Сумая башына ак түстөгү жоолук салынып, ак көйнөк, боз түстөгү джемпер, көк түстөгү куртка кийип кеткен. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Камчыбек Шаболотов жоголгон кыз үйүнө тарынып чыгып кеткен болушу мүмкүн деген божомол бар экенин белгиледи.
Сумаяны издегенибизге суббота воскресенье карабастан биздин ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бөлүнүп жер жерлерде иштеп көз текшерип жүрүшөт. Азыр көбүнчөсү азыр апасына таарынып чийип кетиши мүмкүн деген эң көпүнүсү жакындашып жатат бул немесинде азыркы учурунда. Себеби бул кыз акча сураган экен, ошо 6 сом акчам бар экен деп туруп эле бул деп тергөө акча сураган экен. Анан апасы акчам жок дегендиктен капа болуп туруп чийип кеткен үйдөн.
Милициянын айтымында Сузак району боюнча быйыл жыл башынан бери 25 өспүрүм дайынсыз жоголду деген кайрылуу түшсө, алар кийин табылып жакындарына берилген. Жоголгон өспүрүмдөр көпчүлүк учурда үй бүлөдөгү тарыныштан улам жашаган жерин жашыруун кылып качып жүргөн жеринен табылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз дактануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби мүмкүнчүлүгүн көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28-ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттыктын интернеттеги дареги azatik.org кадырман угармандар үчүн менен биздин 24-ноябрь шаршемби күнкү таңкы программаларыбыздын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар сайтыбызга жарыяланат. Андан тышкары бардык социалдык түйүндөрдө дагы биз барбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, радио угармандар, урматтуу Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн 24-ноябрь күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында парламенттик шайлоо алдында талапкерлер арасында уюштурулган теледебаттын экинчи күнү кандай өткөнүн айтып беребиз жана уктуруубуздун кийинки жарымынан сергек жашоо түрмөгүнүн жүрөк талмасына туш болгон бейтаптарды кыйнап жаткан көйгөйү тууралуу кенен сөз кылабыз.
Бир даанасын 195 000 жубайым сатып алыптыр да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар.
Кутман таң. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Ооганстандагы Ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмунун 3 мүчөсүн өтө коркунучтуу глобалдык террорчулардын тизмесине кошту. Мекеме тараткан билдирүүгө караганда, глобалдык террорчулардын катарына кошулгандардын арасында Шахаб Аль-Мухажир деген ат менен таанымал Санаулла Гафари бар. Аны Ислам мамлекети Хорасан радикал уюмунун азыркы эмири деп коюшат. Ошондой эле тизмеге Ислам мамлекети Хорасан тобунун маалымат катчысы Султан Азиз деген лакап ат менен белгилүү Азиз Азам жана топтун Кабулдагы жогорку даражалуу өкүлү Маулави Ражап да кирди. Ислам мамлекети Хорасан радикал тобу Ооганстандын бийлигине талиптер келгенден кийин чабуулдарын күчөттү. АКШнын билдирүүсүндө аталган топ былтыр 60 кол салуу уюштурган, быйыл зомбулук 334 көбөйдү. Ислам мамлекети тобу Кыргызстанда да сот тарабынан экстремисттик уюм деп табылган. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастанбек Жумабековго 2 айыппул салды. Таластын Манас районундагы номер 20 бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин койгон Жумабеков Facebook'ка жарыялаган үгүт тасмасынан каржылык булагын көрсөткөн эмес. Жумабековдун өкүлү социалдык желеге чыгарылган видеону бышыктап, кийин өчүрүлгөнүн билдирди.
В настоящее время ролик удален на странице у кандидата.
Жумушчу топ президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптары бузулган деп талапкерге 7,5 000 сом айыппул салууну сунуш кылды. Бул сунуш БШКнын 23-ноябрдагы жалпы жыйынында колдоо тапты. Ошондой эле талапкердин бир тууганы дарыгер Сабырбек Жумабековдун кайрымдуулук максатында жасаган операциясы үгүт катары колдонулганы тууралуу арыз түшкөн. Бул темадагы макала Суперинфо гезити чыгарган. БШК бул үчүн да талапкерге 7,5 000 сом айыппул салып басылмага эскертүү берди. Дастанбек Жумабековдун үстүнөн бир жаран жалпысынан 5 арыз менен кайрылган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда болот. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Гросси 23-ноябрда Ирандын тиешелүү мекемесинин жетекчиси Мухаммед Эслами менен жолукту. Сүйлөшүүдөн кийин өткөрүлгөн маалымат жыйында Гросси агенттик Иран өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү улантууну жана тереңдетүүнү көздөй турганын айтты. Ал эми Эслами Тегеран техникалык маселелерди саясатташтырбай чечүүнү кааларын билдирди. 2008-жылы Улуттар уюму Ирандын өзөктүк ишмердүүлүгүнө байланыштуу санкция салган. Кийинки аптада Иран менен 2015-жылы жетишилген макулдашууну жандандыруу боюнча Венада сүйлөшүүлөр өтөт. Орусиядан депортацияланган тажикстандык мигранттардын дээрлик жарымы жаңы ысым менен кайра кайтып барганы белгилүү болду. Алар мекенине келгенде паспортун жоготуп алганын билдирип, башка ысым менен жаңы документ алышат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун тажик кызматынын жаңы иликтөөсүндө айтылат. 2021 жылдын башында тажик жаранынын аты жөнүн өзгөртүү тууралуу өтүнүчүн кароо мөөнөтү мыйзам аркылуу 3 эсе кыскартылган. Тажикстандын юстиция министрлигинин статистикасына караганда 2014 жылдан бери 235 000 адам аты жөнүн өзгөрткөн. Бул үчүн алар жалпы 31 миллион доллар өкмөткө төлөшкөн. Юстиция министри муну тажик аткаминерлери орус үлгүдөгү фамилиядан баш тартып жатканы менен түшүндүрдү. Тажикстанда расмий 19 000 аткаминер бар. Ал эми эмгек министрлигине караштуу миграция кызматына билдиришкендей, жарандардын аты жөнүн жапырт алмаштыруусу Орусиядагы миграцияга байланыштуу. Кызмат өкүлүнүн маалыматына караганда, мындай тенденция болжол менен 14 жыл мурда орус бийлиги ар кандай мыйзам бузуулар үчүн мигранттарды депортациялай баштаганда күч алган. Миграциялык кызмат 2020 жылдын соңуна чейин Орусиядан 272 000 адам депортация болгонун маалымдады. Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин жыйынында Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев партия төрагалыгын азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевке тапшыра турганы жарыяланды. Бул тууралуу Назарбаевдин басма сөз катчысы Айдос Укубай жазды. Казакстандын 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаев 2019 жылдын март айында президенттиктен кеткен, бирок бийликтеги партиянын төрагалыгын сактап калган. Коопсуздук кеңешин көзү өткөнчө башкаруу укугуна ээ. Ал кызматтан кеткени менен мамлекет саясатын башкарууну узак жылдарга чейин өз колунан чыгарбай келген. Министрлер кабинети Кыргызстандагы жогорку медициналык билим берүү программасы боюнча лицензия берүүнү убактылуу токтотту. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргенде, мораторий медициналык кадрларды даярдоо сапатын жогорулатуу максатында 2020 жылдын 1 январынан тартып 2023 жылдын 1 январына чейинки мөөнөткө киргизилди. Расмий маалымат төмөнкү билдирүү менен негизделген.
Жогорку окуу жайлары тиешелүү кадрдык, методикалык жана башка ресурстук камсыздоосу жок туруп, медициналык программаларга лицензия алууга аракет кылуу тенденциясы байкалууда. Бул жогорку медициналык билим берүүнүн сапатынын кескин төмөндөшүнө алып келген.
Кыргызстанда жогорку билимдүү медициналык кадрларды 22 окуу жай даярдайт, анын 5 мамлекеттик, 17 жеке менчик.
Рахмат сизге, Санжар Эралиевден соңку жаңылыктары болду. Коомдук теле радио берүү корпорациясында жогорку кеңештин шайлоосуна байланыштуу дебаттардын экинчи күнүндө дагы 4 партиянын лидерлери беттешти. Алар Жашасын Кыргызстан, Кыргызстан Жашылдар партиясы, талапкерлер Ата Журт Кыргызстан жана Азаттык партиясынын өкүлдөрү. Талапкерлер программаларын тааныштыруудан сырткары анча-мынча айтышып дагы кетишти. Атаандаштарын кээ бирлери бийликчил десе, айрымдары популист деп баа беришти. Дебатка кесиптешим Эрнис Нурматов баштан аяк күбө болду.
23 ноябрдын кечиндеги дебатта Жашасын Кыргызстан партиясынын төрайымы Токтайым Үмөтәлиева, Кыргызстан Жашылдар партиясынын талапкери Болотбек Бийбосунов, Атажурт Кыргызстан партиясынын лидери Айбек Маткеримов жана Азаттык партиясынын талапкери Бактыбек Калмаматов катышты. Бир мүнөттүк кайрылуу жасагандан кийин эле алгачкы раундтун алкагында аларга курултай жөнүндө суроо берилди. Жаңы баш мыйзамда киргизилген бул институт менен жогорку кеңештин карым катышы кандай болушу керек? Бири бирине карама каршы келбейби деген суроо болду. Токтайым Үмөтәлиева курултай жергиликтүү бийликтин укугун коргоочу болушу керек десе, Болотбек Бийбосунов бул институтка да мыйзам чыгаруу укугун берүү керектигин айтты. Айбек Маткеримов да ага каршылыгы жоктугун, президент менен жогорку кеңеш курултайга жылына бир жолу отчет берип турушу керектигин айтты. Бактыбек Калмаматов гана бул идеяга караманча каршы экенин, ал парламентти туураган орган болуп калаарын сынгалды.
Курултай институту бул бөйрөктөн шыйрак чыгаруу деген менен барабар. Бир өлкөдө эки кеңеш болушу мүмкүн эмес. Дал ошол биз ата бабаларыбыз кеңешип кескен бармак оорубайт деп жыйын кылган бул дал жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин өзүнүн 3 функционалдык милдетинин бирөө бул элдин өкүлчүлүгү. Ошол өкүлчүлүк миссия бул ошол курултайдын миссиясы. Ага дагы 3000 адамдан турган курултай түзүп коюу бул максатка ылайыксыз. Көрөсүңөр, жылдар өтөт. Курултай институту бийликтин камчысын чапкан кошоматчылардын армиясынын деңгээлинен жогору көтөрүлбөйт.
Алып баруучулар андан ары Кыргызстандагы мыйзамдарды инвентаризациялоо тууралуу маселе коюшту. Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан кийин анын демилгеси менен өлкөдө 350 ашуун укуктук сенимдик актыларга инвентаризациялоо жүрүп жатканы белгилүү. Анын соңунда көп мыйзамдар ирилешип, айрымдары жоюлары айтылган. Азаттык партиясынын талапкери Бактыбек Калматов бул өнөктүктү туура деп эсептей турганын айтып, өзү бир нече мыйзамдарды оңдоону жана кайра жазып чыгууну сунуштады. Атажурт Кыргызстан партиясынын лидери Айбек Маткеримов менен Кыргызстан жашылдар партиясынын талапкери Болотбек Бийбосунов да ушул мааниде үн кошуп, өздөрү башка багыттагы мыйзамдарды аташты. Жашасын Кыргызстан партиясынын төрайымы Токтайым Үмөталиева азыр бул жумушту ишке ашырууга эртелик кыларын ортого салды.
Вот то, что сегодня проводит группа, идущая на
гири. Азыркы учурда мыйзамдарыбыздын башын алууга алып бара жаткан топтордун жумушу мыйзамдык базаны жок кылууга алып келет. Эл аралык күчтөрдүн грантынын негизинде иштеп жаткан топ биздин мыйзамдарды карабашы керек. Бизде бийликке келгендер эл аралык коомчулуктун же жергиликтүү саясий күчтөрдүн жана бизнес коомчулуктун кызыкчылыгы менен мыйзамдарыбызды улам-улам үзүп жанчкысы келе берет. Керек болсо бандиттердин да кызыкчылыгын эске алып бирдеме кылышы мүмкүн. Ошондуктан билимдүү жана тажрыйбалуу адамдар парламентке келменче мыйзамдардын ревизиясы жана инвентаризациялануусу тууралуу сөз дагы болбошу керек,
деди Үмөталиева. Биринчи раундда санариптештирүү жөнүндө да тема көтөрүлдү. Бактыбек Калмаматов менен Айбек Маткеримов бул иштерди өлкөдөгү коррупция артка тартып жатканын айтышса, Токтайым Үмөталиева санариптештирүүнү ишке ашырууну сын көз менен карай турганын билдирди. Болотбек Бийбосунов болсо өзү аталган тармактын адис экенин айтып, мындай ойлору менен бөлүштү.
В начале нулевых Организация Объединенных Наций.
Нөлүнчү жылдардын башында Бириккен Улуттар Уюму өзүнө мүчө өлкөлөрдүн баарына бирдиктүү терезе принципин бекитип берген. Ал принциптин алкагында ар бир өлкө мамлекеттик органдар, мекемелер жана уюмдар үчүн автоматташтырылган системаны киргизиши керек. Жарандар аткаминерлер менен минималдуу контакт жасап, кызмат көрсөтүү алышы керек. Бул паракорчулукту жана коррупцияны азайтышы кажет. Кыргызстанда бул иш жүрүп жатат. Бирок биз чет өлкөлүк компанияларга көз карандыбыз. Себеби виртуалдык мыйзамдык базабыз жакшы эмес. Азыркы санариптик экономикага жооп бербейт. Алардын баарын иштеп чыгуу маселеси курч болуп турат.
Дебатта мындан сырткары парламенттин аброю жөнүндө да кеп болду. Алып баруучулар талапкерлерден түз эле Жогорку Кеңештин аброюн көтөрүү үчүн эмне кылуу керек деп сурашты. Жашасын Кыргызстан партиясынын төрайымы Токтайым Үмөталиева бийлик шайлоону таза өткөрсө, добуштарды бурмалабаса татыктуулар парламентке шайланып келерин, натыйжада анын кадыр баркы өсөрүн айтып өттү. Кыргызстан жашылдар партиясынын талапкери Болотбек Бийбосунов болсо депутаттардын маяналарын шайлоочулардын киришесине байлап коюш керектигин, ошондо парламенттин бюджети кыскараарын кабарлады. Атажурт Кыргызстан партиясынын лидери Айбек Маткеримов Жогорку Кеңеште азыркы абалга саясий коррупция алып келгенин айтты.
Биз партиялык системадан партиялык коррупциялык схемага өттүк. Буга чейинки шайлоолордо партияларга жалаң гана акча алуулар, жалаң гана мамлекеттин казынасына кол салып, элдин, сиз менен биздин акыбызды урдаган жемкорлор партиялардын ичине кирип алып, шайлоолорду өткөрүп келди. Биздин Жогорку Кеңештин кадыр баркын түшүрүштү. Жогорку Кеңешти базарга айландырышты. Ар бир министрди, ар бир министрликтердин курамыны куруп отурганда, булар кадимкидей эле соодага барышты,
деди Маткеримов. Кыргызстан 2013 жылкы бийлик алмашуудан кийин парламенттик башкарууга өткөнү айтылган. Бул өкмөттү Жогорку Кеңештеги фракциялар түзгөнү жана кызматтан алганы менен түшүндүрүлгөн. Бирок ошондон берки саясий жагдай реалдуу чечимди баары бир президент кабыл алганын көрсөткөндөй болду. 2021 жылы жаңыланган конституцияга ылайык президент аткаруу бийлигинин башында турары аныкталган жана өкмөттүн курамында өзү сунуштай турган болуп калган. Парламент аны жөн гана бекитүүчү ыйгарым укукка ээ болуп калды. Бул жагдай коомчулукта Жогорку Кеңештин ролун азайтуу катары бааланып келет. Азаттык партиясынын талапкери Бактыбек Калмаматов талаштын бул бөлүгүндө да азыркы бийликке карата сын пикирлерди жаңыртты.
Күчтүү президенттик башкарууда жашаган өлкөдө парламент азыркыдан артык боло албайт. Биз административдик ресурсту,
мындайынча жең ичинен пайдаланганды токтотушубуз керек. Бүгүнкү келген бийлик дагы өткөн бийликтерден сабак алган жок. Күтүр өтүп бүгүн дагы 4-5 партиянын жетелеп баратат. Бул парламент президенттин жүзү болот, анан элдин жүзү болот
деп үн кошту Калмаматов. Таймаштын экинчи раундунда талапкерлер бири бирине пенсия, жөлөк пул саясаты, энергетикалык кризис, партиялардын деңгээли, экология жана башка темалар боюнча собол узатышты. Бул бөлүктө Атажурт Кыргызстан партиясынын лидери Айбек Маткеримовдун эгер парламентке өтсөңөр азыркы бийликти колдоп бир туунун астында бириге аласыңарбы деген суроосу кызуу сөздөрдү жаратты. Жашасын Кыргызстан партиясынын төрайымы Токтай Мөмөтәлиева бийлик бизди колдосо биз бийликти колдойбуз маанисинде жооп кылса, Кыргызстан жашылдар партиясынын өкүлү Болотбек Бийбосунов эгер бийлик жашыл экономикага негизделген саясат жүргүзсө ага кол кабыш кылууга даяр экендиктерин кеп кылды. Азаттык партиясынын талапкери Бактыбек Калмаматов жогорку кеңеш президенттин алдында турбаш керектигин, президенттин же өкмөттүн көзүн карабаш керектигин эскертти. Маткеримов Калмаматовко кайрылып, ал суроону туура эмес түшүнүп алганын, бийликтин астында эмес бир туунун астында биригүү жөнүндө кеп болгонун айтты. Ал атаандашын шоу кылып, популизмге жол берип жатат деди. Калмаматов кайра Маткеримовко сөз кайрыды.
Айбек мырза бараткан партия бул Камчыбек Кыдыршаевдин партиясы экенин бүтүндөй Кыргызстан билет. Ал адам азыр бийликте отурган адам да. Анан ким жалтак экенин, ким кошаматчы экенин буйурса парламентке өтүп кетсек көрөсүңөр. Бийликтин атынан келген бир дагы партиянын бийликке каршы тиш кайраганын көргөн эмесмин мен,
деди Бактыбек Калмаматов. Атажурт Кыргызстан партиясынын аталышы азыркы атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев башкалар менен чогуу негиздеген Атажурт партиясы менен аты окшош болгону, Айбек Маткеримов былтыр Ташиев жетектеп барган мекенчилдин тизмесинде болгону мурдараак бир топ түкшүмөлдөрдү жараткан. Бул жана башка жагдайлардан улам Ташиевда Маткеримовда байланыштары жоктугун бир топ жолу айтканы бар. Айбек Маткеримов соңку дебатта да бул жөнүндө төгүндөө жасоого аргасыз болду.
Азыр мына айтып кеттиңиз, Камчыбек Ташиевдин партиясы деп. Бул партия Камчыбек Ташиевге эч кандай тиешеси жок. Мен сизге мынакей кес айта алам. Ошол эле мезгилде бизди эч кандай бийлик же бир башка бир күчтөр алдына салып алып кетип аткан жок.
Үчүнчү раундда шайлоочулардын суроолору берилген учурда да Атажурт Кыргызстан партиясынын лидери боюнча суроо берилди. Ага жооп берип жатып Айбек Маткеримов мурда Атажурт партиясынын катарында жергиликтүү кеңештерге депутат болгонун мойнуна алды. Токтайым Үмөтәлиевадан Жашасын Кыргызстан партиясынын тизмесинде эмне үчүн 21 эле адам бар экени суралды. Ал муну үчүн борбордук шайлоо комиссиясын айыптап, калган талапкерлерди ар кандай себептер менен тизмеден чыгарып салышканын айтты. Быйыл жайда кум териши боюнча Кыргызстанга келген алгачкы президент Аскар Акаевди эмнеге кучактап тосуп алдыңыз деген суроого Үмөтәлиева минтип жооп берди.
Я хотела поздороваться с первым президентом.
Мен биринчи президент менен учурашууга барганым, аны жөн гана урматтаганым. Ал куруп кеткен нерселер азыркыга чейин иштеп жатат. А кумтөр боюнча ал келди, көрсөтмөсүн берди. Анын туура же туура эмес аракеттерине тергөө баа берет. Мен аны кучактап тосуп алганым, бул эми менин жаштыгым ошол кишинин президенттик тушунда өткөн,
деди айым талапкер. Кыргызстан жашылдар партиясынын мүчөсү Болотбек Бийбосуновко шайлоочулардан таштандыларды кайра иштетүү жана башка темалар жөнүндө суроолор болду. Мессенджерден кат жазгандардын бири жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаев өзү бир мандаттуу округдан чыкканын белгилеп, ал өзүнүн партиясына ишенбейби деп сураган. Бийбосуновдун жообу ага мындайча болду.
Эркин Бүлөкбаев 2004 жылдан бери партиянын лидери болуп саналат. Ал Бишкектин Москва районунун тургуну болгондуктан жашылдардын курултайында аны бир мандаттуу округдан аттантуу чечими кабыл алынган. Ал ошондуктан партиянын тизмесине кошулган эмес.
Партия лидерлеринин теледебаттары 22 ноябрь күнү башталган. Биринчи таймашка 4 топтун Арузат, Эл Куту, Ишеним, Ынтымак жана Альянс партияларынын өкүлдөрү катышкан. 24, 25, 26 ноябрь күндөрү уланчу беттештерге 4-тен 5-тен партиялардын лидерлери келмекчи. Жарышта 21 партия бар. Мындан сырткары бир мандаттуу 36 округ боюнча шайлоого катышып жаткан 300-дөй талапкер ушул күндөрү жергиликтүү телеканалдарда дебаттарга чыгышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Интернетте бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандан качып кетти деген жалган маалымат Азаттык радиосунун атынан таратылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Дастанбек Жумабековго үгүт ишине байланыштуу 2 айыппул салды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жана медицина тармагынын кызматкерлерин шайлоого байланыштуу иштерге тартууга тыюу салынарын дагы бир жолу эскертти. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Ооганстандагы Ислам мамлекети Хорасан деп аталган экстремисттик уюмдун 3 мүчөсүн өтө коркунучтуу глобалдык террорчулардын тизмесине кошту. Кыргызстанда жогорку медициналык билим берүү программасы боюнча лицензия берүү убактылуу токтотулду. Азаттык радиосунун эртең мененки түз эфири уланууда. Кыргызстанда жүрөк талмасында зарыл болгон стенд жабдуусу өтө кымбат болгондуктан бейтаптар карызга батып үй мүлкүн сатууга аргасыз болууда. Бир стенддин баасы 200 миң сомго чейин чыгып жатат. Сергек жашоо түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева бул көйгөйдү талдайт.
55 жаштагы Талас районунун Айдыралиев айылынын тургуну Асанкан Курманбаев 4 ноябрда улуттук кардиология жана терапия борборунда жүрөгүнө 2 стенд койдурду. Бул үчүн ага дээрлик 500 000 сомдой каражат талап кылынды. Ар бир стендти ал 195 000 сомдон жеке фирмалардан сатып алган. Буга кошумча ооруканадагы операция акысы да бир топ суммага жеткен. Курманбаев операциянын алдында саламаттыкты сактоо министрлигине барып, материалдык абалы начар экенин айтып, дарылануунун арзаныраак жол-жобосу тууралуу маалымат сурап кайрылган, бирок анын кайрылуусу жоопсуз калган.
Өзүм күбө болуп отурам, саламаттык сактоо министрлигинде монополиялык система орун алгандыгында өзүм күбө болуп жатам. Анткени мен жакында эле саламаттык сактоо министрлигинде жардам берүү жана маалымат берүү боюнча кайрылган, ноябрь айында болчу. Улуттук кардиология бөлүмүнө жаткырылган. Стенд коюш керек болуп калды жүрөккө. Ошо жаткырылып анан стенд койдуруп чыктым. Ал жерде частный компаниялар ошо монополиянын негизин түзөткөн. Анан ал жерде мен американский стенддин бир даанасын 205 миңге мындай анча-мынча соодалашып эметкен эмесинен 195 миңге жубайым сатып алыптыр да. Кыска убакыттын ичинде биздин чарбадагы малдардын баарын сатышка жетпей калган эмесин мамлекеттик банктардан эмелерден кредит алыш кыйын да, анан жана жеке финка банк аркылуу 31% менен алышка туура келди да, бир 201 миң сом акча.
Стенд кан тамыр бүтөлүп калганда тамырларга киргизип, атайын жабдуунун жардамы менен кеңейтип туруп, тамырдан кандын өтүүсүн камсыз кылчу ичке темир же желим шакекче. Курманбаевдин айтымында стенд койдургандан кийин ал ооруканадан 5 күндө чыккан. Дарылануу учурунда Бишкектеги Кыргыз-Түрк достук ооруканасында да дал ушундай жүрөккө стенд коюуларын бейтаптардан угуп, дароо ал жайга барган. Себеби ага дагы бир стенд коюу зарылдыгы бар эле. Жаңы ооруканадагы стенддин баасы бейтапты таң калтырып, саламаттыкты сактоо министрлигине болгон нааразычылыгын арттырган.
Анан ал жерге 5 күн өтпөй эле барып кайрылдым. Чыккандан эртеси күнү эле барып кайрылдыктан анан 5 күн өткөндөн кийин ал жерден ошол эле американский стенддин ошо үчөө койдурмакмы, бирөө калып калган акча каражат жок. Анан ошол жерден стенддин баасы 15 миңден алып койдурдум. Булар ал тууралуу эч бир маалымат бербейт да. Мисалы үчүн азыркы учурга чейин бербейт. Мен мисалы үчүн ошону изилдеш үчүн ошону моно жарандар эме тартпаш үчүн мен атайын калып атам да ошо Бишкек шаарындачы. Анан мен кече келдим. Баягыдай эле республикалык ооруканада элдин саны аябагандай көп. Дагы эле стенд жүргүзүү жарандарга. Ошол эле темпте, ошол эле баада. Анан ошол эле учурда мен ошо достук клиникасында дагы кече келдим да, атайын биякта эмне болуп атат болду экен жок деген ошо менин кайрылуумунан кийин тигил жерде жаткан жарандарга маалымат жетти болду экен деп келсем, ал жерде достук клиникасында бир да кардар жок да. Ал жерде кардардарды күнүнө жок дегенде 5 кардарды күткөнгө ал жерде усулыбасы бар экен, даяр экен, бирок кардар жок да.
Эмне себептен мамлекеттик ооруканаларда жүрөк оорулары үчүн өтө зарыл болгон жабдуу жок жана бейтаптар аны менчик колдон сатып алууга аргасыз? Жалал Абад облусунда жүрөк кан тамыр хирургиясы институтунун директору профессор Калдарбек Абдурамановдун айтымында 2019 жылдан бери мамлекет тарабынан жүрөк ооруларына стенд сатып алуу ишке ашкан эмес. Акыркы ирет ал жетектеген институтка эң арзан баадага 60 темир түтүкчөлөр алынган. Түштүк аймактарда деле жеке менчик фирмалар саткан стендтерди бейтаптар кымбат баада сатып алууга аргасыз.
1-2 жылда болуп калды да бизге алып бере элек мамлекет. Анан Жалал Абаддан мамлекеттик больницада ошол государственный акчага алынган эмес стендтер жок. Бизде фонд бар да, высокий технологии деген. Ошол фонд высокий технологии мамлекеттик Минздравтыкы да, ошол фонд боюнча жана клапан, оксигенатор, кардиостимулятор дегендерди алып беришет да. Анан аларды биз жеңилдетилген режимде пенсионер, балдар, чалдар дегендей инвалидтер жана льготага киргендерге коебуз да ошоларды. А бирок акыркы жылдары мен биз ала элекпиз да ошол стендтерди. Биз мурун алгандарыбыз 60 стенд алган болчук 17-18 жылдары, 19 жылдары бүттү да ошону койдук, акысыз деп коюп келдик элдерге. А вот бизде азыр мамлекеттик больницаларда деле аптекалардан алып келип оорулуулар сатып алышып. А бизде жок да, ошол азыр жок болсо биз эмнеге айтабыз? Мунун аптекалар, фирмалар ошол жакта сатып алгыла, алып келгиле качествосун жана сертификаттарын карайбыз да биз алып келгенден кийин. Мисалы үчүн Жалалабадда 3 аптека бар. 3 фирма бар да, 3 фирманын аптекасын алышат да оорулуулар. Анан мен өзүм башка кардиохирург катары Жалалабадда ошол фирмаларга айткам, эгерде кымбаттата турган болсоңор, анда силер вообще бир жака белгилүү болгула сатпайлы болгула.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда баасы өтө кымбат болгон жүрөк талмасы, кан тамырлар бүтөлүп калган учурда операция жолу менен коюлчу стенттин баасы жана аны койдуруунун зарылдыгы тууралуу сөз кылуудабыз. Кыргызстанда жалпы каза болгондордун жарымынын өлүм себеби жүрөк кан тамыры оорулары болууда. Көбүнесе бул көйгөй ашыкча салмактуу, өнөкөт оорусу бар, кан басымы жогору, же кан диабети бар бейтаптарда кеңири кездешет. Жүрөк адам организмдеги канды айлантуучу эң негизги орган. Кан кычкыл тек менен камсыз болбосо адам дароо өлүмгө учурайт. Ал эми жүрөккө туташкан миллиондогон кан тамырлар канды керектүү заттар менен камсыздап турат. Күрө тамыр, артериялык кан тамырларда адамдын жүрөк көйгөйү болсо, кан уюп калат да кан айлануу жүрбөй калат. Дал ушул учурда жүрөк талмасы келип чыгат. Уюп калган канды темир же желимден жасалган өтө кичинекей шакекчени же стентти орнотуу менен бейтаптын өмүрүн узартса болот. Улуттук кардиохирургия борборунун директору Талайбек Кудайбердиевдин айтымында күнүнө бул жайга 10 кишини тез жардам жүрөк талмасы менен алып барат. Алардын дээрлик 70%ына стент коюу зарылдыгы бар.
Жок, бюджеттен акча берилген жок. Ошон үчүн кымбат. Кымбат үчүн ала албай атышат. Алса деле мындай 100 алат. 100 бул мүмкүн 50 кишиге, мүмкүн 30 кишиге жетет. Фирмалар где-то 170 берип атышат. 170 000. Бирок фирмалар менен сүйлөшүп атабыз азыр. Кичине түшүш керек. Баасын деп айттык. Түшүрүп атышат максимум 1,5 млн долларга дейт. Кымбат бизде ушу. Проблема да. Мындай чоң көп алса, негизи бюджеттин акча көп бөлүнсө, 1000 стенд алса, конечно, баасы түшөт эле. Болсо бюджет акча жок болот бой.
Бишкекте ачылганына 2 убакыт болгон кыргыз түрк достугу ооруканасында жүрөк талмасына учурагандарга чукул жардам берүүчү бардык жабдуулар коюлган. Жакында эле саламаттыкты сактоо министрлиги бул жайды бейтаптарга тез жардам берүүчү ооруканалардын тизмесине кошту. Аталган оорукананын директору Райымжан Ажыкулов 2 жумадан бери бул жайда жүрөктүн оор дарттарын операция жолу менен дарылап жатышканын айтат. Бул жайда мамлекеттик ооруканаларда бейтап 200 000 сомго чейин каражат коротуп сатып алган бир стендти орнотуу 40-50 000 сомдой каражатты талап кылат экен. Ал эми стенттин баасы 15 000 сом. Бардык жабдууларды Түркия өкмөтү каржылайт.
Стендке келгенде больнойду көрөт биздин врачтар. Осмотр, консультация врача, лабораторный данный, анализдерин алат. ЭКГ, ЭХО, ангиография, бир сутка реанимацияда и бир стенд бардыгы биригип 40-50 000 болот. Эгер экинчи стендти врачтар көрүшөт ангиография кылып атканда, экинчи стенд уже коюлуш керек болсо, ошо уже $200. Бизден бардыгы биздин дарылар, дары дармек, бардыгы бизге Турциядан келет. Бул өз баасы.
Германияда дарыгер болуп иштеген Мейкингүл Алымбаева 2020 жылы Бишкектеги апасына стенд коюу зарылдыгы келип чыккан. Ал Кыргызстандагы бир стенддин баасынын 2000 долларга чейин экенин билип, аябай таң калган. Германиядагы өзү иштеген ооруканада бир стенд 150 же 200 еврого чейин гана бааланарын. Кыргызстанда сатылып жаткан АКШнын Medtronic маркасындагы стенддин өздүк наркы 200 доллар экенин, медициналык жабдууларды Кыргызстанга алып кирүүдө салык алынбастыгын өз алдынча иликтеп аныктайт. Алымбаева Борбор Азияга стенд ташыган АКШ фирмасынын Казакстандагы өкүлчүлүгүн да таап, алардан Кыргызстандагы баанын кымбат болуусуна эмне себеп экенин сурап көргөнүн Азаттыкка билдирди.
Он предоставляет Кыргызстану эти стенды, но цена намного.
Мен аны менен байланышып стенддин Казакстандагы баасын сурадым. Ал Казакстанда стенд коюу коронардык ангиография операциясы менен чогуу 500 АКШ долларындай баада экенин айтты. Бирок эмнеге Кыргызстанга кымбат баада сатып жатышканын сураганымда, биздеги бааны жергиликтүү фарм-мафиялар чечет деген сыяктуу жооптум. Андан ары чындыкты өзүң таап ал деп койду.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандагы дары ташыган компаниялардын саны азыр 200-дөн ашат. Ал эми стендти ушул тапта 4 же 5 фирма сатып жатат. Кадырман угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки программалары уланууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндарды, соңку жаңылыктарды баардыгын тең сайтыбыздан таап уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Ошондой эле социалдык түйүндөрдү баардык аянтчаларда дагы биз барбыз. Окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен уктуруу соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.